I fengslet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig den som ikke faller fra på grunn av meg.» Da de gikk, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden?» «Nei.» «Hva gikk dere ut for å se?» «En mann kledd i fine klær.» «De som går i fine klær bor i kongenes slott.» «Hva gikk dere da ut for å se?» «En profet?» «Ja, jeg sier dere mer enn en profet.» «Det er om ham det står skrevet, se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg.» «Sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn ham.» Slik lyder Herrens ord.
Hei, Storsalen morgen. Så fint å være her hos dere. Jeg heter, som det ble nevnt, Birgitte. Og jeg har gått i Storsalen i kanskje 6 år. Og studerer teologi. Jeg har tenkt til å bli prest. Og for et par måneder siden så satte jeg meg ned sammen med 2 prester, som jeg ikke kjenner som veldig godt, og en annen prestestudent. Skulle spise lunsj, og så plutselig så sier han ene presten, «Du, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg litt synd på dere som studerer teologi i dag. Altså, dere er veldig modige, og det er veldig bra, og jeg heier veldig på dere og sånn, men jeg skjønner ikke at dere orker. Jeg tror ikke jeg hadde valgt det igjen hvis jeg hadde vært teologistudent på deres tid, eller nå i denne tida. For det går jo bare nedover med kirka i Norge. Det er jo ingen som kommer på gudstjeneste lenger, og ingen døper barna sine, og kirka mister jo terreng i samfunnet, og ingen hører på oss prester lenger. Og så blir jeg litt sånn, ok, du har rett. Det går jo litt nedover med en del ting, det går litt dårlig. Men så, litt på trass, litt fordi jeg liker å liksom ta den her andre siden i noen diskusjoner, så trekker jeg pusten, og så sier jeg litt mer direkte enn jeg kanskje hadde tenkt. Vet du hva? Jeg er helt uenig. Jeg gleder meg kjempemasse til å bli prest, faktisk. Og så begynte jeg å fortelle om de tingene som jeg ser at Gud gjør i Norge i dag og i mitt liv. Jeg fortalte om ungdomsarbeidet som jeg har vært med på den mesteparten av tiden jeg har bodd i Oslo, der hvor i hvert fall 90% av ungdommene ikke kommer fra kristne familier, men de velger selv å komme til kirka. Jeg fortalte om der jeg kommer fra, Oppland, det er ikke akkurat bibelbeltet. Bare siden jeg var tenåring, så har ungdomsarbeidet der eksplodert, og kirkesamfunnet begynner å snakke sammen og lage ting sammen. Jeg fortalte, for dette var i oktober en gang, om at jeg syntes det var kjempespennende at Arne visste var så mye media, han som ansatte ureturnerbare asylsøkere. Og hele Norge får lov å lese at han følger Guds bud foran Norges lov. Og jeg fortalte han om at da jeg var prest noen uker i sommer, så ja, jeg kom dit med litt lave forventninger og litt sånn, ok, jeg trenger å øve meg på dette og lære meg å holde begravelser og litt sånne ting. Men Gud bare blåste meg av banen og viste meg at hans kirke har ikke lagt seg ned. Jeg fikk se hvordan folk ble koblet på menighetsfellesskap igjen av å være med i hele prosessen fram mot en begravelse. Jeg fikk se mennesker på et sykehjem sitte og gråte fordi noen ba for dem og tente et lys. Jeg fikk se et fantastisk gudstjenestefellesskap I en bitte liten kirke på Vestlandet. Så vi var kanskje bare 15 stykker, inkludert meg og organisten. Men det var en pappa som hadde åpenbart gjort en stor innsats for å ta med seg datteren sin I kirka. Det var en 16-åring som ledde oss I bønn, og det var den faste rekka med de litt eldre. Det var et fantastisk gudstjenestefellesskap, noe av det sterkeste jeg har opplevd. Og jeg kunne jo fortalt han om alt som skjer I storsalen, om Ila fengselskor, om kjærlighetsfesten, om skepsisuka på blinderen. Og så nevnte jeg til slutt for han at jeg tror at vi som kirke I Norge I dag, og da tenker jeg ikke på storsalen eller den norske kirke, men Guds kirke I Norge, har en helt unik mulighet. Fordi jeg tror kirken enda mer seg selv, faktisk den beste versjonen av seg selv, når den må kjempe litt for sin egen eksistens. Når vi må begynne å spørre oss, ok, hva vil det egentlig si å være kirke? Når vi ikke bare kan følge strømmen lenger, fordi liksom, Norge et kristent land eller noe. Vi må begynne å stille spørsmålet, hva det å være kirke I vår verden I dag? Og jeg prøver ikke å liksom dekke over alle utfordringene vi har I kirka vår, det nok å ta tak I. Men jeg tror virkelig, sånn som vi sang I Rydd vei for Herrens komme, Guds rikes tid inne. Nå også. Men det handler om hva vi ser. Og det der denne teksten som vi leste nå utfordrer meg. Vi møter Johannes, som noen kapitler tidligere I Matteus evangeliet har vært den som døper Jesus. Han går ut I ødemarken og forkynner omvendelse og sier, ja, dere må gjerne komme og bli døpt av meg, men han må dere bli døpt av. Han døper med ånd og ild. Og så får Johannes og alle som der høre en stemme fra himmelen mens Johannes døper Jesus, som sier, dette min sønn, den elskede. Og nå, noen kapitler senere, så sitter Johannes I fengsel. Og Jesus går rundt og gjør mye rart, som vekker litt oppsikt, og Johannes får høre om dette. Men han blir litt usikker. Det står ikke helt til forventningene I forhold til det vi hadde hørt I skriftene. Var det egentlig han som skulle komme? Så Johannes spør disiplene sine, kan ikke dere gå og spørre Jesus? Du den som skal komme? Så kommer Jesus med litt sånn politikersvar. Han svarer egentlig ikke på spørsmålet, det et ja eller nei spørsmål, men han sier, har dere sett hva som skjer, eller? Og så oppsummerer han det som skjer. Vi skal få det opp på skjermen igjen. Blinde ser, og lamme går. Spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Jesus gir Johannes en slags sånn herre. Dette kan du se etter. Han gir Johannes noen briller som han kan se med. Og da skal vi gjøre et bittelite bibelstudie på dette verset her. Sånn det når dere spør en teologistudent om å tale midt I den tiden hvor liksom nerdefokus I hjernen skrudd på. Skal vi dykke litt ned I dette verset. Fordi det dukker en del ord opp her som jeg tror de første leserne av denne teksten, de kjente igjen disse ordene fra profeten Jesaja blant annet. Så mange av dere sikkert vet, når vi får opp sånne kursive ord I Bibelen vår, så det en eller annen sånn, ok, her det noe å hente fra det gamle testamentet. Og da kan man typisk se nederst I hjørnet på Bibelen sin, og så står det noe sånn med liten skrift. Det I hvert fall et bra sted å starte. Det ofte mye mer, men ja. Fordi ordene, de betyr mye mer. Det litt sånn som når vi... Når jeg sier 17. mai her, så jo det I en hvilken som helst annen kultur eller kontekst, så det en helt vanlig dag. Men hvis jeg sier det her I Norge, så tenker alle på liksom barnetog og flagg og is og brus og bunadskjorter som må strykes, og jeg vet ikke hva dere tenker på. Men vi har en sånn felles forståelse av hva vi assosierer med 17. mai. Og sånn det litt med når sånne ord dukker opp I Bibelen også, at det masse sånne assosiasjoner som popper opp til alle disse tingene. Og vi lever jo 2000 år etterpå og I en helt annen kultur, så våre assosiasjoner liksom ikke koblet på helt. Men vi kan i hvert fall slå opp i Jesaja og se hva vi finner der. Og da har jeg selvfølgelig juksa litt og plukket ut litt tekster til oss. Men nå vet dere trikset, så nå kan dere gå hjem og sjekke selv. Se om det jeg sier stemmer. Og så kan dere finne enda mer. Vi skal starte i Jesaja 29. Der blir Israels folket anklaget for å ikke høre etter. Israels folket de sier masse fine ord, men hjertene deres stemmer ikke overens med det de sier. Men Gud lover at han skal fortsette å overraske dem. Han skal forundre dem, vise seg på nye måter. Her kommer et av mine highlights fra Jesaja 29. Herren sa, «Dette folket kommer nær meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet langt borte fra meg, og den frykt de har for meg tillærte menneskebud. Derfor vil jeg fortsette å forundre dette folket på underlig og underfullt vis.» Det står om at Gud kommer med en redning i alt dette. Selv om de ikke hører etter, så skal han åpne øynene deres, ørene, og de skal få se Guds visdom. Gud skal ta et oppgjør med det onde, og de hjelpeløse og fattige skal glede seg og juble. Det neste dette verset refererer til Jesaja 35. Der står det om en hel del ting som egentlig umulig, som blir mulig. Sånn som at blinde skal se, eller døve skal høre, eller lamme skal gå. Vann skal komme fram der det egentlig var helt tørt. Gress skal vokse opp på helt umulige steder. Derfor så blir Israels folk oppmuntret til å ikke sørge, men juble. Jesaja bryter ut. Si til de urolige hjerter, vær sterke, ikke redde. Se deres Gud. Se deres Gud, sier Jesaja. Håpet dukker opp i det mest håpløse. Gud kommer med dom over det onde og for å frelse sitt folk. I Jesaja 42 så står det, «Hør dere døve, dere blinde, løft blikket og se.» Alt det som Gud har gjort er rett foran øynene på dem, sier Jesaja. Men Israels folket ser bare det de vil se. Og så har vi Jesaja 61, som ganske kjent. Det refererer det nye testamentet til flere ganger. Her står det, «Herren, Guds ånd, er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. For å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet. For å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger.» Og til slutt skal jeg trekke fram salme 146, som også har disse ordene i seg. «Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem. Han er trofast til evig tid. Han hjelper de undertrykte til deres rett. Han gir mat til dem som sulter. Herren setter fri dem som er bundet. Herren gir de blinde syn. Han reiser de nedbøyde opp, elsker de rettferdige, verner innflytterne, holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett. Herren er konge til evig tid. Din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja.» Så disse tingene vi har lest nå er bare noe av det som dette ene verset i Matteus spiller på og på en måte får fram i disse, i hvert fall de første leserne, og nå kan vi også få lov å være med på den assosiasjonsrekka. Så med det som bakgrunn, så kan det hende at det demmer for Johannes. Ok, kanskje det var han som skulle komme. Stemmer. Det står jo alle disse tingene. Og jeg ser at det skjer her. Ok, da er det kanskje han. Det var sant det Jesus sa, at Guds rike er nær. I og med personen Jesus Kristus. Ikke fullt ut enda, men så nær at vi kan få erfare det. Så spørsmålet, ser vi noe av dette i våre liv, i vår verden? Jeg tror det. Når håpet dukker opp i det håpløse, når det umulige blir mulig, når vi legger fra oss vår stolthet og våre kontrollbehov og stoler på Gud, når de fattige, hjelpeløse og utstøtte får gode nyheter, når knuste hjerter blir helbredet, selv om det noen ganger tar veldig lang tid, når fanger blir satt fri eller når ensomme finner fellesskap. Det er lett for oss å liksom enten åndeliggjøre dette eller gjøre det for fysisk, men Jesus holdt disse tingene sammen, det kan vi også gjøre. Han satt mennesker fri og helbredet mennesker både åndelig og fysisk og sosialt. Satt mennesker inn igjen I fellesskap. Vi hele mennesker. Alt henger sammen. Men hvis vi ikke har på oss disse Guds rike brillene, så kan det hende at det Gud gjør ser litt mislykket ut. Jesus spør I denne teksten, hva dro dere egentlig ut for å se I ødemarken? Et siv som svaier I vinden? Var det så dere etter en mann som bare fulgte strømmen? Så dere etter en mann med fine klær? Var det kongen dere så etter? Det var I hvert fall ikke det de fant. Johannes var en ganske sær fyr som vi leser at han gikk kledd I kamelhår og spiste gressopper og gikk rundt I ørkenen. Men han hadde integritet. Han var en profet som avslørte svik eller splittelse mellom liv og lære I folks liv, og han pekte ut en ny retning. Han rydda vei for Herrens komme. Han pekte på Jesus. Hva forventer vi egentlig når vi ser etter Jesus? Når vi går på gudstjeneste, hva ser vi etter? Ser vi etter en perfekt gudstjeneste og en fullsatt sal? Eller, hva det vi måler suksessen vår etter? Det at storsalen skal være en attraktiv kirke på menighetsmarkedet? Eller skal vi være noe mer? Jeg tror ikke at når vi ber «La riket ditt komme», så det ikke den mest attraktive kirkens komme. Eller vi ber ikke «La det perfekte livet komme». Vi klare for at det vi leste om I Matteus og Jesaja skal skje her hos oss? Gir vi rom for svakhet og sårbarhet? Vi et fellesskap som har rom for hele livet? Et fellesskap som tar oss inn I varmen igjen når vi ensomme? Som tør å stille de ordentlige spørsmålene? Som gir oss oppreisning når vi har falt? Vi klare for at Gud kan overraske oss? Og hvis vi vil se evangeliet forkynnes for fattige, at undertrykte får sin rett, at sultne blir mettet og at fanger får frihet som vi har lest, så må vi kanskje tørre å oppsøke de det gjelder. Jeg var I praksis I høst I et fengsel, og mange av de innsatte de hadde skjønt så utrolig mye av hva det vil si å ta imot Guds nåde og bli elsket av Gud når ingen andre gjør det. Det var veldig sterkt å høre. Det var på et helt annet nivå enn det jeg ofte klarer I min komfortable hverdag. Jeg tenkte, disse menneskene viser meg Jesus. De rydder veien for meg sånn at jeg ser Jesus klarere. Jeg tror vi trenger flere av dem I våre fellesskap. Fordi Guds rike bryter frem der vi minst venter det. Og Gud trenger faktisk ikke oss engang. Men han velger oss og lar oss få være med på det han gjør. Gjennom Bibelen så ser vi at Gud bruker et folk. Konkrete, ekte mennesker til å vise hvordan hans rike ser ut. Og når jeg leser om Israels folke, så tenker jeg ofte liksom, herlighet for en gjeng. Tenk at Gud ville bruke de. Eller når vi leser om disippelflokken, eller når vi ser på oss selv. Vi gjør mye rart og mye dumt. Men Gud har valgt å bruke oss. Det vi som hans folk akkurat nå. Både når vi samlet her, og når vi ute I våre hverdager. Da kan vi ta på oss disse Guds rike brillene. Og vi kan hjelpe hverandre, og alle de andre vi møter, til å se hva Gud gjør I vår tid, I Oslo, I Norge, I vår verden. Og så når vi begynner å tvile litt, sånn som Johannes gjorde da han satt I fengselet, og det var litt lenge siden denne røsten som hadde ropt ut hvem Jesus var, så trenger vi hverandre til å se hva det Gud gjør. Sånn at vi kan få være med på det som skjer. Gud skaper alltid noe nytt. Han bryter inn med gode nyheter. Om ubetinget kjærlighet og frihet. Så vår oppgave nå I adventstida og ellers det her å peke på hva Gud driver med. Sånn at vi kan se hans kjærlighet til oss og til resten av verden. Og så kan vi få være med på det han gjør. En av lovsangene som har gått på repeat hos meg I år, det den lovsangen som vi I Storsalen har gitt ut I år. Kom og se. Se hva vår Gud har gjort. Se hva vår Herre gjør. Se, han levende. Det skal vi få synge sammen etterpå. Vi ber til slutt. Gud, la riket ditt komme. Det ikke så lett å se alltid hvor det hvor du Men vis oss, sånn at vi kan få være med på det som du gjør. Led oss og bruk oss I våre hverdager I din verden, Gud. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen.